Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Щосереди прямий ефір о 21-й годині. Година трансформації свідомості у християнське русло. Тільки на Радіо Марія. Щосереди о 21-й. Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, о цій порі ми розпочинаємо ефір Школи християнського життя і євангелізації Святої Марії. Ну, а я, Іваницький Сергій, вітаю отця Петра Куркевича. Слава Ісусу Христу, Отче.
І слава навіки також Преснодіві Богородиці, котрої посвячення першої Базиліки Римської сьогодні згадуємо. Ну і слава не тільки Ісусу Христу, але Його також браті, тобто напередодні, на кануні праздника урочистості переображення на Таборсько. Слава Мойсею, Іллі, Петрові, Йоанові і хто там ще був? Якову.
Так. Саме він. Отже, знаємо, ви в горах зараз знаходитеся, переживаємо трошечки за інтернет. А взагалі, як проходить школа?
Ну, слухайте, шановні панство, хто не на моїй школі, включаючи пана Сергія, то ви є люди нещасні. Мусите ви всі потрапити на мою школу, на нашу тут школу Марії, школу християнського життя і евангелізації, но... Тут в горах вони роблять в Косівській Поляні, недалеко Рахова, недалеко 9 кілометрів від села Луг, недалеко від Чорної Тиси, потока, річки гірської, недалеко від Румунії. Я через вікно дивлюся тепер на пагорби, 300 метрів від мене вже Румунія. О. Чудово, щось чудового. Ну і, шановні панство, у них завтра пустиня, ідуть собі в гори, 12 повних днів реколекцій, ну просто, ну розкіш. Так що давайте всі на цю школу, щось за мало вас тут. Тут багато, в принципі, людей, але як на Україну всю, то крапля в океані потреб.
Ну, принаймні, одна година щастя нам світить з 9 до 10, і прямо зараз будемо вже це щастя черпати. Отже, є така ідея поговорити про таку науку апофатичне богослів'я. Нехай це страшне слово не лякає наших слухачів. Перекладаємо на просту мову. Апофатичне богослів'я – це богослів'я, яке говорить, чим Бог не є, або ким Бог не є. Тому що ми часто можемо плутати його, називаючи його тим, ким він абсолютно не являється. І це велика проблема. Ну, взагалі проблема, коли ми живемо поза істиною. Туди включаються і містичні переживання, і аскетичні, і проблеми розуму, і пізнання. Там цілий спектр, дорогі слухачі, тому можемо більш-менш себе вільно відчувати. Ну, а законодавцями цієї теології були і Оріген, і Філон Олександрійський, і Григорій Ниський. Це все чи учителі церкви, чи вчителі церкви, ну, люди і постаті, і святі, і авторитетні богослови взагалі. Тобто є про що
говорити. Хіба навіть перед усім псевдо-Діонізій Ареопагіта. Він чудово, власне, також про апофатичність, незбагненість Бога писав.
Ось саме він і казав, що ми не можемо казати, що Бог був мудрий, тому що він був понад мудрістю, він не був тільки любов'ю, він був понад любов'ю, ну і так далі, тому подібне. І коли я читав псевдо-Діонісія, я не розумів, ну чому тоді в Біблії саме Соломон його так називає, да, мудрістю, да, Ісуса Христа так називає, а тут псевдо-Діонісій каже, що так не можна його характеризувати. Отже, поясніть нам, будь ласка.
Ну, сам факт, що в Біблії немає одного імені Бога, правда? Є Адонай, є Яхве, є Елохім, є хто там, Еммануїл, є Єшуа, Ісус. І факт, що немає одного імені, показує, що багато імен означає, що Бог не може бути названий одним словом. No, хоча би це, що кожне з цих імен показує якийсь окремий аспект може Бога. Це так, якби мурашки дивилися на слона, одна бачить вухо, чи на динозаура, одна бачить вухо, друга бачить хвостик з якоюсь там челістю неприємною, третя бачить трубу, четверта мурашка бачить там око і кожна описує потім цього слона, хто це такий слон. То кожна ця мурашка скаже по-інакшому. Ось так власне і в Біблії, різноманітні імена, а одночасно, коли Бог з'являється, то говорить там про, наприклад, він називає себе святим. Свят, 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 Господь Бог Саваот. No, тобто свят означає передусім не, що він є добрий, святий в смислі моральному, тільки означає, що він є ексклюзивно інакший. No, наприклад, приміщення є освячене, тобто виключно для одної мети, там не можна робити будь-чого. Людина є Богові посвячена, свята, no, значить, що вона є тільки для Бога. І свят, свят, свят означає, що Бог є ексклюзивний, Бог є поза усім, можна сказати понад усім, що Бог є, власне, інакший, о, інший, інакший, тобто, власне, незбагнений. No, Біблія, в принципі, пробує говорити про Бога позитивно, так само, як і потім теологія буде пробувати, no, бо Бог навіть цього хоче. Чому він став Ісусом Христом? Чому він став людиною? No, Бог має в собі таку манеру, що хоче приближитися до нас, але одночасно, чим більш він приближується до нас, тим більш підкреслений є також потім цей його аспект возвеличення, його незбагненості, його трансценденції, що він є понад всяку суть, понад всяку істоту, понад усе. Так що, власне, Ісус, Бог з нами, Бог, який спасає, підкреслює, що його Отець є на небі. Це означає, що не на землі, не такий, як земні поняття, не такий, як земна уява.
А отже, а вам не здається, що якесь замкнете коло в цьому повчанні, взагалі в цьому моменті пізнання да Бога через заперечення, ким він не є? Ну, якщо він такий є величний, якщо він такий неусяжний, якщо ми мурахи, які дивляться в небо і просто навіть не можемо свою голову повернути, щоб навіть це небо в деталях роздивитися, не говорячи, що Бог більше цього неба, ба він засновник неба, він креатор, він утворював це все, то як ми навіть можемо сказати, ким він не є? Ну як ми можемо сказати, ким він не є, якщо ми абсолютно не знаємо, ким він не є? А може він цим і є, якщо він є всім? Як ми можемо тут стверджувати? Ну, якесь замкнуте коло, вам не здається тоді, от згідно з тією теологією, філософією апофатичною?
Мені здається, що коли псевдо-Діонізій Ареопагіт каже, що Бог не є мудрістю, Бог не є духом, Бог не є любов'ю, Бог не є чистотою, Бог не є чеснотою, Бог не є правдою, Бог не є істиною, Бог не є істотою, Бог не є Богом, то він просто хоче замовкнути. Тобто він хоче ця апофатична теологія має хіба за мету принаймні одну річ. Давайте будемо говорити, що він є отець, знаючи, що поняття наше отець зовсім або нескінченно мало віддає з цього, нескінченно мало, яким він є отцем. Давайте будемо говорити, що він є добрий, але що означає добрий? Добрий, як моя бабуня Анастасія, чи може два рази більш добрий, а може 10 разів більш добрий, ніж вона, а може 1000 разів, а може плюс нескінченно крать. І власне ця апофатичність має дати зрозуміти, що наше поняття добрий, що Бог є добрий, так само як наше поняття, що він не є добрий, є так само нескінченно далеко від його доброти. Бо, наприклад, добрий, як моя бабушка Анастасія, означає, що Бог є добрий, давайте на плюс 100%. А поганий, так як, наприклад, Люцифер, давайте на мінус 100%. Але для плюс нескінченності, для плюс безконечності, так плюс 100, як мінус 100, є нескінченно далеким. Ця відстань є так само нескінчена. Так що будемо говорити, що Бог є добрий, точно не скажемо, що Бог є недобрий. Не скажемо так. Будемо говорити, що Бог є добрий, але так само правильно, бо кажучи, що він є добрий, або що він є Богом, або що він є батьком, ми показуємо хоча б напрямок. Ale tak jak wy wyrazili się na początku, każuczy, że Bóg nie jest dobry i Bóg nie jest batkom, chcemy wyrazić, Bóg jest dobry, Bóg jest batkom, ale nasze pojęcia skórnika wzięty, z murawiejnika, z murasznika, czy jak tam co będzie, wzięty, one nieskończeno kiepski, one obiszają Boga, one pokazują dobry napriemok, ale nas tylko prymitywni, nas tylko daleki. To Bóg jest na krajach galaktyk, kosmosu, wszechświatu, a my jak murażki na selskom podwiri gdzieś nazywają poroch zemny. No prosto to obida dla Boga, no ale win duże skromny i przyjmuje tę obidu nie w sztyki, ale właśnie przyjmuje jak pochwału. No.
Іншими словами, ми з своєю такою тваринною мовою, да, ну такою недосконалою, ми і приблизно, як би ми не старалися, ми не можемо описати всього того, чим є Бог. Але ж з іншого боку, Ісус Христос описував саме людською мовою, чим Він є. Да, з іншого боку, да, давав нам молитву «Отче наш», де ну, ми можемо через цю молитву зрозуміти, як просити у нього. І ці слова, ну, віриться, що вони якісь є досконалими, оскільки з уст і Бога, і людини виходило. То тут теж для мене якась, я не знаю, якесь замкнуте коло. Ваша думка.
Сам факт, що Бог став людиною і показує, що Бог хоче, щоб ми по звір'ячому, по курячому, як майські, як травневі хрущі, жуки, про нього говорили, що він любить нас, цих мурашок, цих жуків, цей свій скот. Він любить нас просто і він нам... Предвічне слово незбагнене свого сина, Логос, він втілює в постать хруща, травневого жука, тобто в постать людини і хоче, щоб, будь ласка, виражайте свою похвалу, пізнавайте мене на спосіб людський. Я навіть до вас приближився, так як до дитячого садочка, до дітей малих. Ну, треба розмовляти повзучи разом з ними на чотирьох лапках, говорячи до них з їх інтонації голосу, в їх поняттях. Натомість, одночасно, no, Jezus Chrystus, ja думаю, також wyrażaje właśnie tę transcendentność Boga, tę transcendencję. No właśnie tak jak kazał, Otcze nasz, okej, ale co je na niebie? No dla prostej babuni to będzie oznaczać, o wysoko, wysoko, ale dla filozofa, na przykład neoplatońskiego filozofa, albo platońskiego filozofa, co będzie no, oznaczać coś niemowirdoho, coś wysokoho. Także co na niebie dla odnych będzie no, prosto na niebie, ale dla drugich co będzie odkrywać właśnie tę apofatyczność Boga. Także Otcze nasz, ale wszecz takie nie na ziemi, nie taki jak ziemny, nie taki jak my, zowsim innoplanetianin, zowsim insza istota, toczno nie ludyna. Ось так.
Але з іншого боку, тот же і Філон Олександрійський, там і Григорій Нізіанський казав, що оскільки ми є спільнота церковна, містичне тіло Ісуса Христа, то пізнавати Бога ми можемо через особу. Да? Тобто в нас немає, в принципі, ну як, є там Євхаристія, все, яка допомагає нам переживати певні екстатичні стани, там контемпляції і так далі. Але людина для людини також в певному сенсі це Бог. Ми можемо його там шукати і пізнавати, да? Тобто бачачи. І отже, тоді моє запитання, якщо ми можемо пізнавати, да, через людину Бога, то певним чином ми можемо точно знати, що є в людині від Бога, да, от конкретно. І що ж це таке?
Ну, власне, ми з минулого тижня передачі, коли...
Про хулу на Духа Святого.
Да, про хулу на Духа Святого. І коли розмовляли власне про цей аспект Духа Святого, то я власне хотів підкреслити, що, що цей аспект Духа Святого є якийсь такий імманентний в нас. Що не йде мова про Духа Святого трансцендентного, як третя постать трансцендентної трійці високо на небі, але як власне на роль Духа Святого в доношенню нам цій трансценденції, доношенню до нас незбагненості Бога. І це відбувається через розумність, через логічність, через красу, через тобто естетику, через істину, через добро, через сумління, правда, через зворушення, так, також почуття в людині, через бажання, прагнення, великі прагнення, прагнення переступати межі в доброму розумінні, переступати себе, екстазувати, тобто виходити поза свої обмеження. І багато чого є іншого в людині.
Давайте, оце перепрошую, далі тут ви сказали це слово, на якому ці церкви також зосереджуються, екстаз. Момент, коли людина в максимальний спосіб може відчути, не описати, але відчути єднання з Богом, а відтак і охарактеризувати більш-менш внутрішньо, ким Бог не є. Отож, що таке екстаз і як він досягається?
Тут я хотів виразити більше екстазування в смислі не стільки містичному, містичної зустрічі з Богом, скільки антропологічно, шукаючи власне слідів Бога в нашій природі, в нашій суті людської, бо людина має в собі бажання ризика, бажання досягати вершини, Монт Еверест, Чомолугма, тобто, правда? А тепер мої брати, я тут з вами на Скайпі і бачу гори, а мої брати, капуцини, яких вітаю, десь недалеко звідси по горах, тепер бродять. Тобто переступити свою змученість, свою слабкість, відвага, переступати свій страх, правда? Тобто є в людині багато цих слідів Бога і за ці сліди Бога, я думаю, що можна обвинувачувати Духа Святого. Це була попередня наша трансмісія, попередня передача, натомість тепер ця апофатичність, це буде більш отець, натомість тобто отець буде трансцендентний, апофатичний. Дух Святий може бути іманентний власне в нас, це сумління. Наприклад, соромливість. Сьогодні один з чоловіків в розмові зі мною сказав, що він є соромливий, стидливий і він дуже соромиться своїй соромливості і такої стидливості. Я йому сказав, що в принципі це сліди Бога в ньому і один з польських королів, Болесław Стидливий, власне був Болесław Соромливий, бо соромливість, стидливість може бути великою чеснотою і може показувати велику вражливість. І між іншим також соромливість буде слідом Бога в нас через Духа Святого. Натомість Ісус Христос це буде вже власне постać особова, тобто Бог, Отець, трансценденція, апофатичність, Дух Святий, іманенція в нас, в принципі, наше его, все, що добре в нашому его, це робота Духа Святого в нас, більш ніж нашого, ніж наша закономірність. Натомість Ісус Христос, це буде щось між трансценденцією, а нами інша особа, особа інопланетянська, тобто Син Божий з одного боку, а з другого боку це буде Син Марії, наш сусід, так що дві природи в одній особі, ale przecież taki to Bóg, że osobowy. Pro Boga Otca kraszcze nie mówić wtedy, że on jest Bogiem osobowym, taki właśnie transcendentem. On jest czymś większym niż osoba. Dla niego pojęcie osoba to nieskończona obida, obraza. Tak samo jak pojęcie miłości i wszelkie nasze pojęcia. A wracając do waszego pytania...
Pro ekstaz.
Pro ekstaz mistyczny. No... Що ж, коли людина зустрічається з таким Богом, власне, не Богом особовим, як Ісус Христос, але з божеством, котре і не з Богом іманентним в нас, як Дух Святий, який тихенько там в нас майструє щось і ткає наші вразливості і наші ресурси і краси нашої, але власне в зустрічі з цим божеством апофатичним, з божеством трансцендентним, неймовірною красою, ну, tak jak kazał Bóg, nie można zobaczyć oblicza Boga i zostać się żywym, bo krasa, dobrota i czarowność istny byłaby tak niemowirna, że czachnęłaby nie tylko ludzka psychika i ciało, тобто наші жили в мозку і взагалі в серце би чахнуло, але чахнула би також наша душа. Тобто ми не спроможні, ми ніколи хіба, ми ніколи не побачимо до кінця обличчя Господнього, навіть на небі. Тому що якщо Бог є плюс нескінченністю в усьому, то ми будемо нескінченно до цієї плюс нескінченності бігти і пізнавати, в кавичках кажу, день за днем більш і більш нескінченності, але ніколи не доходячи. Але вистачить побачити не обличчя, але спину Господа, затилок його обличчя, його голови, так як це дано було Мойсеєві, і ще Господь на ньому руку мусив покласти. І людина вже такої краси неземної, такої любові, таких об'яті, такого поцілунку, такого оргазму, такого кайфу, перепрошую за ці вираження, такої no, делектації, no, взагалі такого зворушення не витримує. Це занадто міцне. Це мусить бути інсульт, це мусить бути інфаркт, це мусить бути всякі сходження з ума, з гузду, а наскільки Бог не хоче, щоб це торкалося патологічно тіла, то замість інсульту, інфаркту, сходження з гузду, Бог дає екстаз, затримує функції організму, затримує функцію очей, розуму, тіла. Можеш тоді проколити людину мечем, пронзити списом, проколити іголочкою, підпалити людину, її рецептори тіла, але також і психіки скам'яніли, здерев'яніли.
Як цього досягти? Як цього досягти? Ну, що людина має можливо пройти?
Неможливо, тому деякі хлопці, дівчата пропонували ЛСД, пропонували наркотики, бо хотіли отримати субститут екстаза. Людина прагне екстаза, бо це є поезія, тому є так в моді завжди буде секс, тому що секс дає оргазм і секс дає екстазування більше, ніж оргазм, тому що солдат, котрий гвалтує дівчину, він отримує тільки оргазм. Натомість чоловік, який живе в любові зі своєю дружиною, він отримує, крім оргазму фізіологічного, він отримує об'яття, поцілунки, шепти, кожен дотик, кожен жест рук, ніг, тіла, уст, корпусу, грудей цієї його жінки є рухом віддання себе, рухом любові, рухом якби дихання цієї жінки і чоловіка. Це говорить «люблю, люблю, люблю, віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь». Тобто екстазування, людство буде шукати екстазування завжди, шукати стежки до раю. І тут, власне, подружжя, любов. Але не тільки, також і містика, власне. І тому деякі підуть в монашество, підуть в пустельництво, щоб через містичний шлях, через шлях з'єднання з Богом досягати більшого умиротворення, а іноді для деяких це умиротворення буде так потужне, що на краю, власне, екстаза, а для деяких вони отримають просто екстаз.
Тобто, з іншими словами, людина, яка існує, яка прагне до Бога, яка відкривається на нього, може цей стан отримати, я правильно розумію? От просто такими банальними словами.
Так, вчора...
Чи це має бути якийсь просто зверх зусилля?
Вчорашній святий Ян Марія В'яней в своєму проповіді, яка записана в молитвослові, в бревіарію нашому, він говорить, що коли людина має чисте серце, нерозколене серце, що трошки для Бога, трошки для себе, трошки для Бога, трошки для світу, такий цілком є для Бога, то Бог моментально, не занадто чекаючи раці, буде вливати в це серце, наскільки воно неподільне, наскільки воно нерозколене, наскільки воно цілковито віддане Богові, Бог буде вливати любов, і буде вливати насолоду, і буде вливати світло, світло пізнання. Так що, може це не буде у всіх екстатичне, але для всіх це буде дуже-дуже миле, pomірі, наскільки це серце дійсно на Бога цілковито, неподільно спрямоване.
А отже, от ви знаєте, давайте зараз трошки про зранення поговоримо в цьому контексті, тому що апофатика, вона відповідає також і на це запитання. Ви скажете, яким чином? Я дам відповідь. Справа в тому, що коли людина приходить там в церкву, і зараз ми з цими людьми, можливо, якимось містичним чином можемо через радіо говорити, вони приходять в церкву, і перше, що вони чують, ну, від деяких людей, які б там наче в церкві, от цього не можна, оце не є Бог, от він є такий. І ця людина просто з церкви втікає, вона як куля вилітає з храму, тому що, ну, в неї і так життя важке, да? Якщо вже вона до храму прийшла, на жаль, у нас так, як тривога, так і прям до Бога. І тут вона туди приходить за якимось втішенням, за якимось милосердям, за оцим гладінням за шорсткою. Тут навпаки їй кажуть, не можна, постись, молись. Надягни на себе дуже багато одягу, інакше Бог тебе покарає, інакше тому, що там буде погано і так далі, тому подібне. І ось ми тут якраз розбираємо цю проблему апофатично. Тобто, а чи такий Бог? Чи дійсно він забороняє оце все? Чи дійсно для нього дуже важливо, щоб людина отак от аж постилася? Чи дійсно для нього дуже важливо, щоб вона аж всі ці речі, які передписані, да, ну я б сказав, щодо культури оцієї от поведінки, для нього важливо, щоб людина це зберігала? Тому що, ну, це, здається, ближче до фарисейства 21-го сторіччя, коли починають це все говорити невміло. Ваша думка щодо цього?
Ну, відомо, чим більш людина пізнає Бога, тим більш замовкає, як Йов, правда? А чим людина менш знає Бога, тим більш про нього пустословить, а також інших повчає, як друзі Йова. Книга Йова дуже файно показує. Друзі Йова повчають, правда? Друзі Йова все знають, там 3+1 цих хлопців було, теологи, добре воцерковлені, вони все знають, у них на все відповідь, вони мають інструкції церковні, вони показують Йову, де його місце, ти мусив зрішити, бо Бог не міг зрішити, для них є все ясно, прості відповіді, на тобі платочок, хустинка, на тобі тут піс, тут можеш, тут так. Ну, людина, котра все ж таки більш Бога знає, вона справедлива так як Йов, і тут вона на початку є в шоці, як Бог міг мені щось такого зробити. Бога, Йов на початку є в шоці, я не розумію. Тобто людина, котра більш знає Бога, то починає трошки, ну, Боже, це хіба не так, це не прості такі, тут хустинка, тут піс, тут так стій, тут так махай рукою, тут так, тільки, ну, щось більшого мусить бути, я тут не розумію. Йов противиться цим вже рамочкам і простим теологічним відповідям, цим світлам воцерковлення, які йдуть з повчань його друзів, і він потім переходить в такий етап, коли кличе Бога. Не погоджується. Власне, Йов є апофатичний. Йов не погоджується на так звану теологію позитивну. Бог є такий. Ми маємо робити то, це, і коли зробимо, то Бог нам робить це, як з автомату. Тут нажми, а тут випригне, правда? Йов починає розуміти, що щось є не так, що це не так, що ця автоматика не діє, за добро Бог зовсім не нагородив його, а навпаки скартав, значить чахнула позитивна теологія. Бог не відповів добротою на доброту і на бездоганність і на посвячення Йова. І Йов поволі входить в протест і кричить до Бога, кличе його на суд, давай поясни мені нову теологію, бо стара вже не функціонує, а ці придурочки, ці мої друзі, вони ще в старих позитивних відповідях, примітивних, як виявляється, і цілком не твоїх перебувають. Але потім наступає ще інший момент, коли Бог на кінець якось там частково, фрагментарично, кусок своєї слави, свого величия, могутності, мудрості і доброти показує Йову, і Йов в ефекті кладе пальці на уста, кладе руку на уста і каже: кінець, замовкаю, перепрошую, беру назад всі свої запитання, відповіді, правда, я не отримав позитивної, але я входжу в ізумлення, в подив, ja wchodzę w mowczania, ja wchodzę w pokłonienia, ja uwestwi, robię ze mną już, chociaż szmatkowaty, chociaż szmatkuj, chociaż zależy ty, chociaż robię zdoch, to ja zdochnę, bo ja baczę, jaki ty niezbagnany, niemowirny i cudowy. I tej podwiowa przy niestaci pozytywnej odpowiedzi od Boga, to właśnie ta nasza apofatyczność. Ale do czego ja idę? Jak się ludyna ma już takie poznanie Boga i kładę palci, kładę ruku na usta i nie chcę już niczego pro Boga mówić, to dumajcie, że taka ludyna będzie powczaty innych, że będzie powczaty arogantno, kiedaty się kusaty, na poumliwaty, instruowaty tak prosto cerkowno z automatu i z kryką i z gniwą, projawiający bilż swoją zwerchnić niż poszanu dla czystoty kultu. Nie, taka ludyna, jaka pokłała w ruku na usta, ona zadumaje się w zahali, Hospody, czy jest smysł, żeby ja w zahali pro tebe propowiedź choworyw, a może kraście w ramkach messy, w ramkach Światowej Liturgii, tamte pisle Ewangelia miałaby buty moja desaty, dwacaty chwilinowa propowiedź, haj zapanuje mowczanie. Ja skażę, ludy, ja na sprawdzi, że niczego nie znaju pro Boga, nie znaju, jaki win je krimcioho, szo win je niedosiażno krasi, niż budjaka moja propowiedź, to mu dawajte widzorom, kim my je i nasi poniatia pomowczymo przed nim, sposzany przed nim. I w pryncypie, słuchajcie, co je realno, świt je połen chociażby ci naszej peredaci, naszych, panie Serhije Sliw, to może trzeba, żeby my przestali choworyty propowiedzi.
Можливо, якось, можливо, годину помовчимо, але зараз запитання, оскільки ви згадали книгу Іова, да? Там також Бог предстає в такому цікавому лику, Бог, який розмовляє з сатаною, Бог, який допускає до праведника нечистого, щоб тот трошечки з ним познущався, повипробував його, Бог, який віддає найбільшого, можливо, праведника на всій землі, Бог, який може заключити парі, да, якщо так подивитися, по-людськи. Бог, який так запросто може говорити, так я б сказав, навіть по-людськи. Ми не говоримо, як ця книга писалася, да? Але от він пристає от таким абсолютно дівчому людяним насправді. Отак от і зрозумілим, таким от цікавим, мудрим, я б навіть сказав, чоловіком. Хіба можна от в цьому плані, читаючи книгу того ж самого Іова, таким собі Бога уявляти? Да? Таким от, простим настільки?
З одного боку так, бо власне так, як ви кажете, це є Бог доступний для сатани, це є Бог, який слухає, наче низько, недалеко від Йова, який слухає друзів Йова і чує їх.
А до речі, він розмовляє з сатаною, отже?
Там, здається, так. Сатана стає на аудієнцію перед Богом і просить.
Ні, я взагалі кажу, взагалі, в них діалог не припиняється.
Пане Сергію, я дійсно є великий знавець Бога, але щоб аж так.
Не знаю, може от...
Добре, я його спитаю на наступній передачі, скажу, що він передав. Я думаю, що з одного боку якась форма, тобто якось, може не стільки розмова, скільки...
Отже, я просто скажу, чому я вам це питання поставив, да? І дорогим слухачам також поясню справу в тому, дорогі слухачі, що і під час екзорцизмів, і безпосередньо самі екзорцисти, там тот же Габріеле Аморте, чи там Тамізелі, це такі великі дуже ватиканські екзорцисти, вони казали, що вони згідно з обряду мають спілкуватися з нечистим, запитувати, чому опановано те тіло, а не інше, що зробила ця людина, і ти мають відповідати. По новому обряду, в принципі, це не є обов'язковим, але багато священників, знаю, до сих пір це практикують. Я думаю, якщо люди спілкуються, вони ж спілкуються, я маю на увазі екзорцисти, да? То вони ж якби спілкуються не через себе, вони ж спілкуються якби через Ісуса Христа, і вони сподіваються, що цей дух, який наповнює їх, цих екзорцистів, це дух святий, да, якби вони від Духа Святого говорять. І тому саме таке запитання до вас, отже, якщо священник говорить, сатаною через людини, да, то, ну, Господь має говорити, ну, по логіці, правильно, по логіці здорового глузду. Ну, правильно чи ні?
Може якась частка божества, чи як це назвати, правда, якийсь аспект божества, котрий може і знизитися і до цього, бо Бог є дуже покірний, дуже, як ви кажете, людинний, такий людський. Ну, в Ісусі Христі він звертався до сатани, ну, тож як Ісус звертався, як тебе звати, легіон? А, легіон, да, пам'ятаю, був такий на небесах.
Ось, власне, да.
А, правда, то і як твоє здоров'я, друже, бо давно тебе не бачив, щось там на висотах. Правда, тобто Ісус, ну то була людина, але Ісус одночасно це був Син Божий, там нерозлучно це ці дві природи. Так що Ісус на землі звертається. Чи він може звертатися, будучи на небі? Думаю, що як має каприз, то може. Ну, то може, але є також в Бозі щось такого, що до сатани не звертається і є занадто високе і занадто горде, тобто таке в доброму розумінні в Бозі, що абсолютно не буде з сатаною. Тобто є аспекти в Бозі, потужні аспекти. В якомусь аспекті він так, а в якомусь аспекті він навіть може не пам'ятати, що існує сатана. Але вертаючись ще до цієї ікони Бога Йовового, хочу додати, що з одного боку він тут з усіма розмовляє, потім там нагороджує, судить друзів, карає, сатані визначає межі для його втручань, для його катаклізмів проти Йова. Натомість є виражена також одночасно якась трансценденція, Бога незбагненість, що якось відчуваємо, що сатана є на аудиенції у Бога, тобто Бог на якомусь високому троні, а сатана в його підніжжя, Бог йому приказує, так, можеш, тобто милосердно погоджується, так, будь ласка, якщо хочеш випробувати, будь ласка, але не далі, ніж ось така межа. Тобто бачимо, що сатана, пекло, при усій своїй силі є на ланцюгу у Бога. Бог визначає що до міліметра, наскільки він може різати біографію Йова. І ще є одна справа. Цей Бог знищує Йова, свого праведника. А чому він знищує? Бо він хоче знищити примітивно позитивне мислення про нього. Хоче знищити примітивну теологію, котра вимагає від Бога нагороди за добро, а кари за зло, котра чинить з Бога офіціанта, котрий, якщо клієнт має гроші, то мусить його обслужити відповідно, а якщо клієнт не має грошей, ну то ні, то вигнати з ресторана. Тобто Бог не є нашим офіціантом, Бог нічого нам не довжен, Бог нічого нам не винен і власне про це, між іншим, показує історія Йова. І найцікавіше, ця історія не закінчується ніякою відповіддю. Далі ми, прочитавши всю історію Йова, не дочекалися ніякої відповіді на питання «Пречо», на питання «Варум», «Why», «Пачему», «Чому», «Длачего». Немає відповіді. І мені тут пригадується проповідь папи римського Бенедикта XVI, найбільшого теолога сучасності, думаю, котрий в Auschwitz-Birkenau, де загинуло 1,5 чи 2 мільйони людей, найбільше насичення смерті на квадратний метр в світі, тобто дійсно пекельна прирва. Він там поставив це питання Йова. Чому? Чого? Чому? І сказав так, наскільки я пам'ятаю, що Бог не мовчить, Бог нам не дає відповіді. І єдина духовність, котра є адекватна до такого місця в історії, як Auschwitz-Birkenau, як Констабір, як Колима, як Сибір, як сталінізм і комунізм, як штучний голод, єдина голодомор, єдина відповідь – це є не знаємо і чекаємо з надією, що колись Бог чи то відповість, чи то заспокоїть нашу потребу щастя i naszą potrzebę sprawiedliwości, ale póki co, krim czekania w mowczaniu, nijaka inna reakcja nie jest adekwatna i możliwa.
Отже, тоді поговоримо, якщо вже ви говорили про Іова, давайте ще про одне випробування. Поговоримо, всі добре знають, що попросив зробити Господь Бог, той, який є, Авраама зі своїм сином. Він сказав, щоб той приніс для нього його в жертву. Да? І бачимо по реакції Авраама, що це для нього було шок. Ну, як же так, ти дав мені сина, я так довго на нього чекав, і зараз ти мене от про таке просиш насправді. Бачимо, наскільки Бог любить бути несподіваним, і як він хоче і полюбляє людей випробовувати насправді. Тобто Господь Бог – це тот, який, ну я не знаю, можливо, ламає певні стереотипи людей, да, що якщо Бог зробив щось от таке от добре, то він має право його забрати. Отже, з позиції апофатики тієї самої, в чому цей епізод, на вашу точку зору, є показовим?
Дуже добре питання. І, власне, такі історії, як Йов, як Авраам на горі Мор'я, показують, наскільки Бог прагне бути апофатичним, незбагненим, недосяжним, неназваним, безіменним, незрозумілим через нас. Тобто, наскільки Бог хоче бути Богом, а не нашим куміром, незбагненим плюс нескінченність Богом, а не плюс тисячу відсотковість, хай трошки чахне аритметика, нашим куміром, котрий має нам віддавати, нагороджувати кожен наш сумнівний все ж таки подвиг. Ну і власне ці випробування Бога, це не стільки навіть є прагнення, щоб людина поняла, що має жити для Бога, а не для Ісаака. Навіть не стільки для цього, щоб людина піднялася до вищого, до вищої довіри, правда, довірилася Богові, скільки Бог хоче подбати про свою святість, про свою іншість. Я не міщуся в вашій логіці. Я не є Богом антропоморфічним. Я не є золотим тельцем.
Бичком.
Да. Я не є куміром, я не є ідолом, я не є людиною, я не є анголом навіть. Я протестую і тепер я знищу всяку вашу логіку, всяку вашу теологію. Я її знищу, бо іноді Бог мусить нас привести, іноді теологія може бути наша настільки примітивно pozytywna, inaczej to poniatna, nasza duchowność, bo teologia w praktyce będzie oznaczać dla państwa duchowność, na stylkę my możemy Boga, inaczej to w klitce naszej pobożności, greko, rymokatolickiej, protestanckiej, czy prawosławnej, czy budjakoj skonstruować, pomistyć tego Boga w naszej klitoczce i na stylkę manipulować, potem natyskać Boga i jego skumirować, że Bóg nawet wybiera періодичний наш атеїзм. Тобто Бог зробить так апофатичний рух в нашому житті, так нам поб'є, перекосить нам долю і оберне в недолю, що він навіть готовий, щоб ми втратили віру. Він, для нього навіть цей наш атеїзм буде вищою формою розвитку, вищим етапом в нашій дорозі, ніж ця примітивна теологія, ця примітивне, позитивне, кумірне мислення про Бога. Так що атеїзм Бог готовий прийняти іноді як період в нашому житті. Бунт. Не розмовляти.
Отже, але з іншого боку, коли ми собі можемо відповісти приблизно, да, чим Бог не є, да, далі ми про це обов'язково поговоримо. Скажіть, будь ласка, от ми своїм, тим не менше, розумом, який є вже, який Бог там дав, кому який, ми можемо за допомогою людських ресурсів, людських, я не маю на увазі зараз містичних станів, я не маю на увазі там якихось екстатичних, да, положень, я маю на увазі, от, знаєте, як казав цей Іммануїл Кант, критика чистого розуму, да, тобто от, розумово дійти, до такого усвідомлення і прораховування на такому банальному низькому рівні логіку Бога. От розуміти про логіку Бога. Зараз поясню, що маю на увазі. Дивіться. Один з равинських месалів, а ми знаємо, що євреї трактували Біблію згідно з месалом, да, з кожним роком появлялася нова книга, яка ґрунтувалася на попередніх у цих всіх. І один з них розповідає про те, що коли Авраам повів Ісака на цю гору Морія для заклання, Ісак не тручався Аврааму, сказав, прив'яжи мене, щоб я не тручався. Він якби заспокоював свого батька. Ну, і ми знаємо, що сталося потім. Ангел його руку прибрав, щасливий Авраам заклання зробив над ягням, а не над сином. І все, якби на цьому закінчилося. Ура, Авраам покірний, Ісак покірний, і, значить, багато плодів з цієї ситуації. Але теологія на цьому равинська не закінчується. Вони кажуть, що в тот випадок через Авраама випробовувалось все людство. Тобто, наскільки людство зараз, ну, протягом якогось часу, для Бога це ж був не час, там 10 сторіч і явити Ісуса Христа. Отож, випробовувалось людство для того, чи воно готове прийняти жертву самого Бога. Тому що Бог дав свого сина на заклання досконаліше, ніж це зробив Авраам. Тобто, Господь Бог випробовував Авраама до якогось етапу і зберіг йому навіть земне життя. А свого сина Господь Бог не пощадив до кінця, якби. Отака логіка равинського цього месала. З цього робимо логіку таку певну, що якщо Господь Бог нам дає якесь випробування, чи ми готові пройти до якогось етапу, то далі на цій основі і на цій же дорозі Господня жертва, якби, для людини, вона буде в 3-крат, в 4-крат, 10-крат більша, ніж зробив жертви ти. І на цьому ми ґрунтуємо свою логіку, власне, цього чистого розуму. Чи можемо ми так стверджувати, що дійсно, да, Бог для скудного людського розуму придумав таку формулу. Ти робиш жертву таку маленьку, а я от таким самим способом зроблю тобі отакий от приплід в чомусь. Чи можемо такими категоріями мислити, отже?
Можемо і треба. Можна розпочну від критики Аллаха мусульманського, ісламського. Ож, наскільки мені повідомляли люди, які студіювали декілька років в Римі іслам і кораністику, Коран, існує найвища теологія ісламу, в котрій говориться, що Аллах є нескінченно далекий від справедливості і несправедливості, і він не зобов'язаний є ані до справедливості, ані до несправедливості. Він є понад усе. І ніяка категорія його не зобов'язує. Аллах є Богом, в котрого логіки ніхто не знає, і цій логіки може й нема. В цій теології говориться, що навіть Махомет, котрий тепер хіба в раю, чи десь там чекає на остаточний суд, навіть Махомет не знає, чи він буде нагороджений раєм чи пеклом. Що це залежить від якоїсь незбагненості Бога, і що чи хтось там був в джихаді, і в шаріаті, і, тобто в законах шаріату, загинув як мученик в джихаді, в святої війні за Аллаха, і Рамадан виконував, і всі молитви, і так далі, і старався жити по Корану, немає ніякої гарантії, що буде в небі, тому що Аллах не зобов'язаний бути справедливим, не зобов'язаний нагороджувати подвиг, і так далі. Практика з цього береться неймовірна, тобто великий страх. Ніхто не за все своє життя, аж поки не прийде, і навіть в потойбіччі, аж поки не прийде останній день останнього суда, не є впевнений, де опиниться його доля, чи в пеклі, чи на небі. І твої подвіги не мають ніякого значення, тому це взагалі розпач. І я би сказав, що з нашої християнської точки зору це не можна прийняти такої концепції Бога, це більше у нас сатана, власне, має таку рису, таку демоничну рису не бути зобов'язаним до справедливості. А наш Бог має, власне, якусь логіку. Він створив світ, І він є вірний цьому світові. Цей світ є логічний, і Бог є вірний якоїсь логіці, якоїсь структурі, якомусь порядкові. Бог є вірний буттю, а не небуттю. Бог є вірний логіці і структурам, котрі створив, а не антилогіці якоїсь, чи нестачі логіці і нестачі структур. Бог є вірний життю, а не смерті. Бо, одним словом, Бог не робить крок вперед, а потім два кроки назад. Бог не грається як кіт, котрий спіймав мишку і хоча знає, що пожре цю мишку, вбіє, то поки що грається з нею, наче то симпатизує. Ні, Бог не є так і ні. Бог є тільки так, так, так. Значить, Бог має свою логіку. І тепер в рамках цієї логіки забув ваше питання.
Чи можемо ми мислити такими категоріями, що
коли... Вже знаю. І тепер подивіться, Бог нам далі об'являє, навіть коли він об'являє свою апофатичність, я не такий, то це об'явлення, що я не такий примітив, як ти думаєш, що я вимагаю чогось більшого, так як Океан Ельзи співає, вимагай більшого, вимагай. Ну то так, власне, Бог вимагає більшого від себе і вимагає більшого від нас. І коли Бог апофатично нам являється, навіть так, як Авраамові, вбий сина, на котрого довго чекав, котрого я тобі обіцяв, на кінець запізненням тобі дав, і ти ним так тішишся, а я наче монстр, наче садист, наче деспот, наче Сталін, я тобі тепер цього сина заберу і буду дивитися, і буду насміхатися над твоїми сльозами, над твоєю розпачю. Да? Тобто Бог хоче знищити будь-який образ доброго батька, доброго Бога, Бога у Авраама. Але чому? Бо Бог хоче показати Аврааме, ти маєш зрозуміти, що я є неймовірний Бог, якого не знаєш, і ти маєш стати неймовірним. Бог потім затримує руку Авраама, але не затримує руку Понтія Пилата, Каяфи, солдата Лонгінуса, Синедріону, не затримує свою руку, не затримує лапу сатані. І робить з Ісусом, з Єшуою, робить це, чого не зробив з Ісааком. Чому? Бо нам хоче об'явити, подивіться, найсправедливіша людина, подивіться, як я її катую. Але чому я її катую? Щоб знищити вашу егоїстичну, в принципі егоцентричну духовність, зосереджену на собі. А також, щоб показати вам мою неймовірну любов до вас, я, і це є власне ця логіка, неймовірна любов до вас, я готовий знищити своє божество. Навіть більш, я готовий знищити свого сина, бо більш ніж моє батьківське, отцовське божество, навіть більш ніж самого себе отця, я люблю свою дитину, свого сина. Я готовий знищити не себе навіть, але щось більшого, свого сина, наскільки це можливо. А якби це було можливо, я готовий знищити самого себе, щоб показати вам любов, щоб вас врятувати. І прошу вас, щоб ви тепер зробили це саме. Хоча я пощадив Авраама, бо не хотів відразу вам показувати якби неймовірності любові, що вона повинна бути готова щезнути на віки для укоханого, то тепер прошу вас про саме. Я вбиваю, Бог вбиває Бога, щоб людина вбила людину, щоб людина вбила себе. Бог віддає більш ніж самого себе на смерть, щоб я, як людина, був готовий на будь-яку жертву. І, до речі, одночасно, коли Бог віддає свого сина, Марія віддає йому свого. Так що Марія є подібного рівня до Бога Отця. Ось Бог Отець віддає більш ніж себе нам на смерть, а Марія одночас в цьому самому місці і щодо цій самої постаті робить докладно це саме. Ти, Боже, віддаєш більш ніж самого себе нам, ось ми, як людство, через мій материнський подвиг віддаємо тобі більш, ніж я сама, Марія, тобі.
Тут Марія зробила стільки само, скільки Бог, може такого парадоксального висновку дійти?
Так, po swoich miniaturnych mirach, bo jasna sprawa, że Bóg jest plus
no, jasno, blud,
neskinczeni, a Maria pokryszczo jak ludyna smertna, skażę, jak ludyna zemna je tylko plus 100 widzotkowist, ale ona widdaje bilsz niż samu sebe. Ona stokrać chodziłaby sama pomerty na ciemu derewi, niż gdyby ty się jak mre i syn. I chociaż w miniaturi, bo co je tylko plus 100, jakie widdaje bilsz niż sebe, Bohowi, ale ona robi dokładno, co je dokładno ca sama lubow, tylko tam je okean bezmężny, a tu maleńka krapla, ale co ca sama żydkiść.
Ой, давайте слухача послухаємо, я не оголошував, заслухався. 044-577-56-45 або ж 46 і 098-650-18-60 або ж стаціонарні 044-577-56-45 або ж 46, ще раз нагадую. Є телефонний дзвінок, алло, алло, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу!
Так,
хай
слухаємо.
Бог благословить вас, Ряд,
і вас також.
І дарує мудрість Божу. В главі Откровення 22 главі написано, що узрять ліце його і ім'я його буде на чолах їх. Тобто, і хто це узрять? Блажені ті, котрі соблюдають заповіді, щоб мати їм право на древо життя і вийти в город воротами. Всі граду скоро. Блажен соблюдаючи слова пророцтва.
І далі довга цитата. Дякуємо, але хотілося б саме запитання. Отже, а що стосується останнього запитання перед уже молитвою на вихід нашої програми. Зараз поки що дзвінків немає. Скажіть, будь ласка, от якщо підсумувати всю оцю нашу сьогоднішню програму, ми можемо стверджувати, да, ну, певним чином стверджувати, чи навпаки заперечити, що Господь, Бог в конкретному взятому випадку взагалі від нас не вимагає, абсолютно не вимагає якоїсь ідентифікації Його. Чи навпаки це справа всього нашого життя? Ми все одно не дійдемо наприкінці життя до усвідомлення, хто Він такий. Ба до цього навіть Фома Аквінський не дійшов, він сказав, що всі його праці – це солома взагалі. Так само, я думаю, що і ми до рівня Фоми Аквінського не піднімемося. Але от Господь Бог не вимагає ідентифікації.
Пане Сергію, ми вже тому Аквінського в цій передачі перепригнули.
Ви думаєте, да?
Давайте пожартуємо.
Давайте. Чи вимагає від ідентифікації себе? Як думаєте?
Знаєте, мені здається, що Бог наскільки інакший, інший, не такий, що відповідь завжди правильна буде не альтернативна, тобто, наприклад, вимагає, або, наприклад, не вимагає. Тільки буде синтетична, кон'юнкційна. І вимагає, і не вимагає. І, до речі, це питання сходиться з питанням цієї пані. Вона там, замість поставити питання, хотіла нам цитувати Біблію, але це скучно і правильно її сняли. Не цитуйте нам занадто Біблію, бо ми собі самі можемо почитати. Натомість само питання було, в принципі, таке саме. Вона хотіла мені сказати, що я кажу тут, що ми ніколи не узрімо обличчя Господнього, а вона там прочитала чорне на білому, що узрімо. Але відповідь правильна. Ніколи не може бути відповіддю альтернативною. Наприклад, хтось скаже, точно узрімо обличчя Господні, крапка. А хтось інший скаже, не узрімо, бо воно нескінчене, ми завжди будемо до нього йти. А відповідь правильна є якась така хіба кон'юнкційна. І узрімо якось, і в якомусь іншому аспекті не узрімо. І тут так само, чи маємо узріти лик Господні? Вся Біблія старого заповіту, це є велике тужіння за обличчям Господнім, за знайденням цієї ідентифікації, як кажете, цієї тотожності обличчя Господнього, яке є як пельмені, як український борщ з хлібом і з сметаною, яке є як кавагалка львівська, яке є як відбивні, як молода картопля смажена з кислим молоком для наших тіл. Чи і треба нам іти? Конче треба нам, щоб наближуватися до чогось, до чого по суті ніколи наближитися не можна, але якось, може не по суті, але якось поверхнево наблизитися і в цьому житті, і в вічності буде можна. Бо моє розуміння Бога тепер, після 34 років знання Його і споглядання Його, перед цією передачею мав щастя бути майже півгодини в церкві в селі Лух Рахівського району, прекрасна з іконостасом, смеркання назовні, спів птахів, тече чорна тиса, і тут Бог за цим іконостасом. Шукання дає насолоду. Я тепер отримую від Бога більш спокою, ніж 34 роки тому назад, більш самовпевненості, більш розслабленості, більш меду на душу, більш щастя, більш спокою щодо амбіціозності, щодо моїх планів, більш дистансу до своїх поразок і своїх успіхів. Одним словом, я входжу в більш шалом і хайре, в мир і радість тому, що тепер я бачу це обличчя виразніше, ніж 30 років тому назад. Чим більш я бачу тотожність цього обличчя, воно є їжею для наших душ. Тільки воно є їжею. Так що треба нам їсти кращі і кращі страви. Більш і більш і більш. Бо це радість, це розкіш. Це є суть, це є мета нашого життя. Але з другого боку, так що якось дійдемо. Якось дійдемо, але з другого боку не дійдемо. І цікаво, що Тома Аквінський каже про вічність. Чи ми там доходимо відразу? Ну якось так, побачимо обличчя Господнє, побачимо в такому смислі, що тут не бачимо, бо тут є тільки благодать. Благодать – це тільки промінь світла, а там буде слава. Тут є благодать, а там слава. Тут тільки промінь, а там всяке сяєво, всяке сонце внутрі вже нас. Так що, коли Біблія, шановна пані, каже, що побачимо обличчя, якого тепер не бачимо, чи бачимо через лавіринт дзеркал, які відображують його і несуть нам тисячне, мільйонове відображення, вже таке мутне трошки, доступне для нас по принципу благодаті. Коли Біблія каже, що в царстві побачимо його обличчя, то хоче Біблія виразити, що власне не будемо бачити вже по принципу проміння благодаті, але по принципу сяйва, безкінечного сяйва слави, що тепер бачимо затилок. По затилку трудно навіть свого сина розпізнати в натовпі. А тоді побачимо його обличчя, то пізнаємо, який є. Обличчя означає, аха, то ти такий, аха, то ти така люб, аха, то ти така мудрість, аха, то ти таке почуття хумору. Поняв, я мав якісь передчуття, я мав якісь гіпотези, але ні, no comments, господи, no comments. Але це не означає, шановна пані, що я бачу Бога вже так, як до кінця, як Він себе знає. І я сумніваюся, ну хіба що ми будемо насправді Богом в Бозі. Але що це означає? Чи будемо Його знати так до кінця і бачити суть Божества, цю плюс нескінченість? І не будемо вже до неї бігти і розкошуватися новим відкриттям, новою благодаттю, новою славою. Не знаю, тут ламається, око не бачило, розум не поняв, навіть пан з откровення не поняв, що там буде.
Угу. Отже, так, щоб по-людськи в кінці якесь дати визначення, можна... Ну, приблизно хоча б прирівняти, да? Коли там хлопець з дівчиною сидять, там, я не знаю, чи на лавочці, в них там кохання, і вони там починають говорити, який ти там хороший, чи там чи ти мужній, він там щось відповідає, або й не відповідає, тому що от саме це питання, воно ще якби примножує, да, от цю любов, яка є між ними. Тому що коли вже починають розповідати правдиво, які вони там є, то воно вже якось не так цікаво. А от Бог, наскільки є величніший, наскільки є безкрайніший, він якби по аналогії з цією закоханою парою також допускає викликає цю людину близь себе, яка в цих променях його любові перебуває, він якби так не відповідає. Йому дуже приємно, коли людина от сама про це розважає, і Давид про це пише в своєму першому псалмі, що блажена людина, яка зранку до ночі думає про закон Божий. От саме оце думання, це якби запитання, і одразу, коли ти ставиш це запитання, ти бачиш відповідь в очах Божих, не в мові, це описати неможливо. І от оце воно лине в тебе, і ти якби за рахунок цього от просто живеш. І тому і Бог є тільки тому, що Він є, да? От є тим, хто є. І тобі не треба відповідь ідентифіковувати в слова. Це твоя пожива, це те, що тебе живить. Але йому приємно, щоб ти про це думав, тому що якби за рахунок твого думання ти стаєш якби ближче до нього і стаєш якби навіть трошки ним, а він в тобі. От таке от ділення, от такий замисел його, як ви думаєте?
Ну, нормально, я пам'ятаю, тож я не народився в капішончику капуцинському. Не капішон перший вийшов з моєї матері, не тягнули мене за капішон францискański, капуцинський, тільки я народився хлопчиком. І хлопчиком був до там 19-го року життя, коли поступив до ордену. Тобто, хочу сказати, що я пам'ятаю моє ходження, мою любов з одної, другої, третьої дівчиною. No i jak my siedzieli tam gdzieś w parku i ona każe, że tam plete, no to ja tam szybko przechodził do pocyłunków i koły ja przechodził do pocyłunków, to ona się tam miała jakieś zapytania, co ja robię, a ja jej każę, to ja tobie zaraz pokażę, co ja robię. No i ciłował jej tam i koły ja ciłował, to ja baczył, że i że ніякі питання, ніяка розмова не потрібна.
Деякі капуцини казали, що не можна до шлюбу цілуватись, уявляєте?
А, це знаєте, це не до... Я можемо про це поговорити колись, але я вам скажу так, якщо хтось... Ну, тобто так, алкоголік не повинен пити алкоголу, але я, Петро Куркевич, можу пити і сьогодні, може сьогодні не, бо зараз закрибо сідаю і йду в Красилі, в Закарпаття, щоб завтра бути в Красилові на школі. Ну, але як приїду, то собі завтра, може не коньячка, але якесь пиво собі випію, але алкаш не може. Якщо хлопець є чистий, дівча є чисте, то цілуватися треба, тому що поцілунок, хоча еротичний, він не тільки еротичний, тому і проститутки старої закалки, вони казали своїм клієнтам, що все крім поцілунків, весь еротичний сервіс крім поцілунків. А чому? Бо поцілунок виражає любов, віддання, ну якусь власне поклін, ну, короче, все виражає. Тому хто тільки, якщо не має небезпеки пожару, то прошу вогнище поцілунків еротичних розпалювати і грітися при них, бо як хлопець дівчина, коли вони вже серйозні, можна. Натомість, звертаючись до Бога, моє дівча зачиняло уста, ну тобто як, перестало говорити і зачиняло очі. Я навіть пам'ятаю, як сміявся і питав, а спробуй цілуватися з відкритими очами. Не могла. І власне це є апофатичність, що коли Бог нас починає цілувати, тобто давати нам більш чутливий дотик до нашої душі, то замовкає всяка там теологія і навіть логіка наша куряча замовкає. І замовкає всяка проповідь і всякий золотоустий зі своєї літургії і здається Хіполіт зі своєї літургії римської замовкає. Всякі канонічні молитви замовкають, навіть Отче наш замовкає, тож містики про це кажуть. Будь-який молитовник закривається, будь-який місал і літургійні книги закриваються, іконостас горить, церква горить, таїнства горять. Тож все замовкає і уступає. Бо моє дівча припиняло розмову, коли я цілував, і заплющало очі, і вже нічого не хотіло, як тільки цілуватися. Так само і власне в апофатичність входимо під впливом поцілунків Божих. І тому, хай священик, які нас слухають, чи можливо єпископи, знають, що молитва, наприклад, дармов, або дар сліз, харизмати, дармов, це між іншим є ікона цього. Що, шановні Państwo, на кінець, коли є більший поцілунок Бога, то замовкає всяке слово людське, навіть українське, всяка литургия має замовкнути. І маємо перейти в це мовчання, чи навіть в лєп'ять молитовний, дару мов, дару сліз, ізихастичну молитву, ізихазм, тобто в мовчання, в онемілість маємо увійти, в тишу, в безмов'я і так далі, і так далі. Так що апофатичність Бога має якось виражатися в апофатичності нашої побожності. І не все має бути Отче наш, що є на небесах. Деякі речі мають бути кемара шалхама ле кемара тас, гема ле кемара тас. Як пише Августин, з окриками любові, з окриками захвиту, коли жінці вертаються зі жнив, коли ці, які збирали вино, вертаються ввечері після вдачних жнив, вони співають від радості, каже Августин. Вони входять в цю апофатичність, бо слова не можуть виразити їх радості, їх щастя, і вони починають кричати від радості. І якщо наша команда забиває гол, то ми не кричимо вже українських слів, тільки це є окрик радості, бо немає слів, щоб це виразити. Тому безумні є священники і єпископи будь-якого визнання, котрі суперечать дару мов. Це так само, якби суперечили дарові сліз. Ви безумні, ви не розумієте. Треба це підтримувати, але власне показуючи, що це є цей дар мов, так само як дар сліз і зихазм, вони власне входять в щось, чого не можна виразити найгарнішої навіть. Найбільш звучної і найлогічнішої і найглибішої теологічно української прикладово мовою. І тоді залишаються окрики.
Отже, на завершення, як завжди, прошу вас, чи то медитацію, чи молитву, що ближче зараз до вашого серця.
Господи Боже, так собі я, шановні Państwo, думаю. No ciekawo, ciekawo, co by podumał święty Augustyn, czy Bonaventura franciszkański wielki, czy Don Scott franciszkański, czy Tomas Aquino. Tomas Aquino dійsno, kiedy jawiła się mu trójca, on wyrzucił spalić wszystkie swoje słowa, всі свої манускрипти, всі свої книги, всю свою позитивну логічну теологію. До речі, трошки жаль, що не спалив. Це чудо, дуже добре, що не спалив, що брати не дали. Але з другого боку, як я читаю цю схоластику, ці схеми логічну, цю таку описану в словах теологію Тома Аквінського, якось вона мені багато пояснює, але вона мене не окрилює. Набагато більш Августин, набагато більш францискайська духовність, власне така апофатична, така почуттєва, така поетична, така не в словах, така більш в окриках, в захвитах, така більш в містиках, така власне більш в екстазах, де більш поезія, ніж логіка. Більш власне захоплення, ніж зрозуміння. No ja tak sobie думаю, ciekawe jakby one wszyscy zibralися, що би вони мені на це сказали, тож вони розумніші були. Думаю так собі, чи є в Бозі такий район, таке місце в Бозі, де Бог навіть не знає, що ми є. Файно byłoby, jakby w Bozi było takie miejsce, тобто є в Бозі місце, де він знає, що ми є. Є в Бозі місце, де він піклується про нас, де він постійно оком провидіння за нами слідкує, духа посилає, який в нас живе, і сина дає нам за їжу, за гіда в цьому лабіринті життя. Але так, і є в Бозі місце, яке можна назвати, що це батьківське, отцовське серце. Є в Бозі місце, де Бог дивиться на ангелів, на найвищі хори з дев'яти цих світів, бо це навіть не хори, тільки дев'ять світів ангельських, а кожен світ ангельський більш багатий, ніж наша вселенна, наше людське і звірів, і рослин, і всього космосу буття. Є в Бозі щось такого, яке слідкує за найвищими. Є в Бозі точно щось таке, яке дивиться на Духа Святого і його посилає, як і виражається в Логосі, в Слові споконвічному, Сині Божому, і посилає його на світ в Ісусі Христі. Є все це, що називаємо Отець наш, що є на небесах. Але цікавить мене тепер по темі ці апофатичності. Чи є в Бозі місце? Ало, Платон, бо не Арістотел. Ало, Августин. Ало, Бонавентура, бо раczej не Тома Аквінський. Ні, давай, і ти, Тома Аквінський. Ало, Дунс Шкот. Ало, Рацінгер. Бенедикт XVI. Ало, пані і панове, брати і сестри. Чи є в Бозі щось такого? В Бозі Отцеві. В чому Бог Отець навіть не дивиться на Сина і не знає Сина. Не дивиться на Духа і не знає Духа. Чи є в Бозі щось такого, що Бог є сам в собі і не виражається назовні ніяк, і навіть не знає, і не пам'ятає, і не пам'ятає про нас, і не пам'ятає про Сина, і про Духа, і про ангелів. Чи є щось такого в Бозі? Чи аж така трансценденція є в Бозі? Чи є в Бозі щось такого, що навіть не є любов'ю до когось іншого, а тільки є любов'ю до самого себе? Цікаво. Чи є? Я би хотів прийняти і коли відповідь byłaby є, і хотів би прийняти, коли відповідь byłaby, що ні. Але само питання є цікаве і показує, що Бог дійсно є незбагнений. Хай живе і хай не живе Бог. Хай Бог буде Бог і хай Бог не буде Бог. Будьте і не будьте ви. Хай буде так, як він хоче. Амінь.
Це був отець Петро Куркевич, програма Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Дякуємо, отче.
Дякую, з Богом.